From the conference center at Temple Square.
Salt Lake City-ийн хайрын сүмийн талбай нь чуулганы төвд болж буй Иесус Христийн хожим үеийн гэгээлүүдийн сүмийн 2014 оны 3-р сарын эмгтээчүүдийн нэгдсэн хуралдаан юм. Сүмийн тэргүүн зөвлөл болон эмгтээчүүдийн ерөнхий байгууллагуудаас үгэл хүмүүсэн сонгогдсон. Энэ хуралдаан зориулан хүүхдийн хийсдэг залуу эмгтээчүүд болон халамжийн нийгмийн найрлуучд хамтран дуулна. Эмгтээчүүд залуу эмэгтэйчүүд 8 болон түүнээсээс насны охид сүмэн удирдагчдаас заавар зөвлөгөө хүлээн авахар дэлхийн даяар хамтдаа цуглараад байна. Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий эрхлэгч Бони Ил Оскерсон эгч энэ хуралдааныг хөтлөн явуулах болно.
We welcome you.
Та бүхнийг Иесус Христийн хожим үеийн гэгээнтнүүдийн сүмийн эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн хуралдаанд тавтай морилно хэмээн урьж байна. Уг хуралдааныг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Монсон хуралдааныг удирдан явуулахыг надаас хүссэн бэлээ. Намайг Бони Оскерсон гэдэг бөгөөд би залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч. 1992 оны 9-р сарын чуулганд хамт улдснаас хойш анх удаа дахин хамт цуглах болсон бөгөөд Энэ хуралдаанд анх удаа 8-9 насныхан хамрагдаж байна. Бид Юта мужийн Солт Лейк хотод ерөнхий чуулганда хаврын цуглаж, мөн дэлхийд даярах цуглааны байруудад ч мөн адил үнтэй ижил цуглалт болж байгаад үнэхээр баясаж байна. Охид залуу эмэгтэйчүүд мөн эгч, ээж, эмээ, авга, нах, цэгч нар болоод найз нөхөд бид бүгд хамт байгаад баяртай байна. Хэдэн настай мөн хаан амьдарч байгаа гэдгээс үл хамааран та нарын нэг бүр бидний хайрыг мэдэрч чадна гэдэгт бид найдаж байна. Ерөнхийлөгч Монсон болон түүний зөвлөхүүд болох ерөнхийлөгч Арын, ерөнхийлөгч Дорф нар энэ орой бидэнтэй хамт байгаад бид баяртай байна. Түнчлэн 12-ийн төлөөлөгч ахлагч Холланд, Кристоферсон, далийн ахлагч Пайпер, тэргүүлэх Бишоп Гэри Стивенсон нарын нарыг халуун дотноор хүлээн авцгаая. Бид энд хамт байгаа халамжийн нэгэмлэгийн болон хүүхдийн хэсгийн ерөнхий албаны гишүүдэд талархам мэнжлэгийн зацуу. Ним гаргийн ангийн ерөнхий албанд үйлчлдэг хоёр эгч бидэнтэй байгаад баяртай байна. Бид залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий албанд шинээр дуудагдсан Бразил, Япон, Перу, Өмнөд Африк, Нью-Йоркийн 5 Юта мужийн 4 гишүүнтэй үйлчлэгтэй тун таатай байна. Энэ нэгч нар өөрсдийн бүсэдэд та нартай хамт үзээд сууж байгаа. Тэд төрсөн нутагт амьдарч ажлаа үргэлжлүүлэх юм. Дэлхийд даярах энэ шин зөвлөл бидэнд агав айцлал авчирна. 8-80 хүртэлх насны нэгч нарыг хамарсан найрал дуучид энэ орой бидэнд зориулан дуулна. Тэдний дунд нэг гэр бүлийнхэн бас найз нөхөд байгаа юм. Тэдний цуглааны байраас 160 км дотор орших 290 газрыг төлөөлөх нэрсэн билээ. Эмили Уодли эгч нарилд өгөдөрдөж Бони Гудлиф эгч бадрал бишгүүр хөгжим тоглох болно. Хуралдааныг нээж нарилд өчид болон цугларсад хамттаа Харк Оли Нэйшнс дуулыг дуулна. Мөри Юта өмнөд гадсны хүүхдийн хэсэг тар ялгадах энэ сарын шинхэн би хайв Эмри Элизабет Смит нэлтийн цэлбэрлийг хийх болно. Дараа нь сүмийн хөгжмийн танилцуулах хөтөлбөрийн дагуу хүлээн авсан Тами Кремерийн анхны үзүүлбэрийг найрал дуучид Daughters in His Kingdom дуудулж тогтолно.
Oh! Heavenly Father,
we are thankful to be gathered here. Бид нэр энд цугларч мөн дэлхийд аяар хоолн газруудаа суу хамтран цуглах боломжтой одоо бидэнд талархаж байна. Бид нар сүмэн өдөрдөгч бо мөн өнөөдөр бидэнд өгч байгаа сайн мэдээнд бид нар талархаж байна. Бид нар дахин сэргээгдсэн сургаал мөн Морны намын бидний амьдрал дээр байгаа ажлуудаар бид нар талархаж байна. Бид нар амьд башиглагч хэрэгч Монсон түүний зөвлөхүүд болон түүнтэй хамт үйлчилж байгаа хүмүүсийг ажиллаач гэж гуйж байна. Би таны хүү Иесус Христ болон түүний үлгэр жишээ цагаатгал мөнгөтгөл талархаж байна. Би тусаг бүлгүүдийн байгууллагуудын удирдагч эгчнэрт бид талархаж байна. Бид нар өнөөдрийн сонсох энэ хүү мэдээнд бид нар ариун сүнсээр сонсож мөн ариун сүнсийг амар амгалан мэдэрч болтугай хэмээн бид нар гуйж байна. Мөн би энэ чуулганд оролцож байгаа бүх хүмүүст ариун сүнсийг эргэж ирж гуйж байна. Иесус Христ нэрээр амен.
сайхан дуулсан эгч нартай баярлаа. Одоо бид хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгч Rosemary Wixom эгчийн хэлхүүгийг сонсно. Түүний дараа бид дэлхийн даяарх эгч нарын би бурхны хүүхэд дуугдуулж видео бичлэгийг үзэх болно. Сүүлийн бадаг дулах үед бидний амьдралын болон гэр бүлийн маань нэг хэсэг болсон энэ гайхамшигт цахиасын дулалтад та бүгдийг нэгдэн дулахыг урьж байна. Хөгжмийн удирдаач Бадлийн эгч удирдаж эхний бадгийг бид дуулах болно. Дуулын дараа би танарт хандан үг хэлэх болно. Векс мэгч.
Oh sisters,
өгчнөр минь. Бид нэр танд бүхэнд хайртай. Сайхан би Мексикт очихдоо яг одоо бидний мэдэрч буй эгч дүүгийн хайрын нэг хэсгийг мэдэрсэн юм. Би нэм гаргийн өглөө хүүхдийн хэсэг зочлохдоо хүүхэд багш нарын бүжгэнсэн хөл хөдөлгөөнтэй үүдний өрөөгөр явлаа. Тэр үед залуу эмэгтэйчүүдийн ангийн хаалган нээгдэж, залуу эмэгтэйчүүд болон тэдний үдирдэгчид гарч ирэхийг би харсан. Бид бүгд бие тэврэн ухтлаа. Миний хормоноос зурсан хүүхдүүд болон намайг хүрээлэн зогсох эгч нарыг хараад би тэр мөчөд мэдэрсэн зүйлээ тэдэнтэй хуваалцахыг хүссэн юм. Би испани хэлээр ярьж чадахгүй учраас зөвхөн англи үгнүүд л миний толгойд орж ирлээ. Би тэдний нүүр рүү хараад бид Тэнгэрлэг эцгийн хайртай охид бөгөөд тэр бидэнд хайртай, бид ч бас түүнд хайртай гэж хэлэхэд тэр даруй тэд испанаар давтан хэллээ. Бид тэр хөл хөдөлгөөнтэй үүдний өрөөнд залуу эмэгтэйчүүдийн амлалтыг ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаанч гэсэн бурхны гэрчлэгч бол зогсох болно хэмээн бид хэлцгээ. Энэ өрөө бид бүгд түүний шавнарын хувьд бурхны хаант улсыг хамгаалж дэмжих хүслээр дэлхий даяар нэгдэн цуглараад байна. Бид Тэнгэрлэг эцгийн охид. Бид насны хувьд ялгаатайж, түүний оршихуу руу буцахаар мөх бус амьдралын замаар явж буй гэрээ хийсэн эмэгтэйчүүд билээ. Гэрээгээ сахих нь биднийг хамгаалж, бэлтгэж, хүчрэх хөгжүүлдэг юм. Өнөөдөр бидний дунд хүүхдийн хэсгийн охид байгаа. Охтоо, та нарын зарим саяхан хийсэн баптизмын ёслолоороо дамжуулан мөх амьдралд хүргэх зам руу ихний алхмаа хийсэн. Эргэн тойрно хардаа. Та нартай адил гэрээ хийсэн. Өмнөх замыг чинь та нарт харуулахад бэлэн байгаа эгч нарыг хардаа. Та нарын ирээдүй итгэл найдвар гэрэл гэгээгээр дүүрэн байна. Хэрв та 8, 9, 10, 11 настай бол энэ чуулганы төвд эсвэл гэрте эсвэл чуулганы байранд ер нь хаач байсан хамаагүй босож зогсно уу?
Welcome to the general women.
Эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн хуралдаанд тавтай морилцгоноо. Зогсоод байж агараа. Бид та нараас нэг тусламж хүсэх гэсэн юм. Та нар намайг хүүхдийн хэсгийн нэг дууг аялж эхлэх үед хэрвээ энэ дууг мэддэг бол надтай хамт дуулаарай. Та нар бусдад сонсогдохоор чанга дуулаарай. Билнэ үү?
Standing girls.
Тэгэж байгаараа өгтөө. Одоо 12 болон түүнээс дээш насныхан 2 дугаар бадгийг дуулах болно.
Beautiful.
Энэ үнэхээр сайхан байлаа. Та нар одоо сууж болно. Баярлаа.
Бүх насны эмэгтэйчүүд бид түүний гэрэлд бид алхдаг. Уг зам дээрх бидний аялалын хувийн зүйл бөгөөд аврагчийн хайр уг замыг гэрэлтүүлдэг юм. Баптизмын ёстол болон гэрээгээр дамжуулан бид мөх амьдрал хүрэх замын хаалгаар ордог. Дараа нь бид ариун сүмийн сүнсний бэлгийг хүлээн авдаг. Ахлагч Роберт Д. Хэлс биднээс бид болон бидний хүүхдүүд баптизм хүртэхдээ үрд мөхөд өөрчлөгддөг гэдгийг ойлгодог болов уу хэмээн асуусан байдаг. Тэрээр мөн бид баптизмын гэрээгэ болон ариун сүнсний бэлгийг ойлгосноор амьдрал маань өөрчлөгдөж Бурхны хаанчлалд бүрэн итгэлтэй үнэнч болох суурийг тавьдаг. Уруу таталтууд бидэнд ирэх үед хэр бид сонсох юм бол аврагчийг санаж Бурхны зарилгуудыг дагах хэмээн бидний амлалтыг ариун сүс бидэнд сануулах болно гэж хэлсэн. Бид 7 хоног бүр ариун сүслээс хүрдснээр баптизмын гэрээгээ бид шинжилдэг. Ахлагч Дэвид А. Беднер бид баптизмын усан зогсож байхдаа ариун сүмийн тухай бид боддог. Бид ариун сүслээс хүртэж байхдаа ариун сүмийн тухай бид боддог. Бид ариун сүмийн нандин ослуудыг хүлээн авахд бэлтгэхийн тулд аврагчийг үргэлж санаж түүний зарилгуудыг сахихаа амлдаг гэж хэлжээ. Ариун сүмийн ослууд нь Иесус Христийн цагаатгалаар дамжин ирэх хамгийн агуу ажлууд руу хөтлөдөг. Эдгээр ёслол нь Селестиал хаан тусдах бидний өргөмжлөлд зайлшгүй шаарлагтай байдаг. Бид гэрээнүүдээ сахихыг хичээснээр бидний сул дорой төгс бус байдлын мэдрэмж замхран алга болж ариун сүмийн ёслолуд хийгээд гэрээнүүд улам утга учиртай болдог. Бүх хүн мөнх амьдралын энэ замаар алхахад өргөцсөн билээ. Би хийсэн гэрээнийхээ дагуу амьдардаг дэлхийн даярх залуу эмэгтэйчүүд охид болон эмэгтэйчүүдээр бахархдаг. Би өөрийнхөө уулзсан гэрээ хийсэн охид эмэгтэйчүүдийн зарим жишээг хуваалцъя. Намайг Аргентины Буэнос Айрес хотдох гэрт нь очиочлоход Луана 11 настай байсан юм. Хүүхэд насанд нь тохиолдсон эмгэнэлт явдал түүнийг ярих чадваргүй болгожээ. Тэр ярьж чадгаа болоод олон жил болж байгаа юм. Бидний ярилцаж байхад тэр чимээгүй суусаар л байв. Би түүнээс ядаж нэг ч гэсэн аваа гарах болов уу гэж найдсуулаа. Түүний зүрх сэтгэлийн мэдрэхийн тулд үг яриа шаардлагагүй гэсэн мэтэр тэр над руу шилтэж байлаа. Залбирлын дараа бидний явах гэтэл Луана надад зурсан зурга өгтөн. Тэр нь Гетсемани цэцэрлэгт бүү Иесус Христийн тухай зураг байлаа. Би түүний гэрчлэлийг маш сайн ойлгосон юм. Луана баптизм хүртэхдээ ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаанч гэсэн бурхны гэрлэгч бол зогсно хэмээх гэрээ хийжээ. Тэр Иесус Христийн цагаатгалыг ойлгодог нь зурсан зургнаас нь илт байлаа. Тэр цагаатгалын эдгэх хүчээр дамжуулан эдгэрч дахин ярьж чаддаг болно гэдгээ мэдэж байсан болов уу? 3 жилийн өмнөх тэр өдрөөс хойш Луанагийн ярих чадвар нэмэгдсэн бөгөөд одоо найз нартайгаа хамт залуу эмэгтэйчүүдийн ангидаа явж байна. Тэр баптизмын үеэ хийсэн гэрээндээ үнэнч байснаар аврагчийн гэрч байх үүргээ үргэлжлүүлэн биелүүлсээр байна. Дэлхий даяарх өсвөр үеийнхэн бүгд ариун сүм явах эрмэн их хүсэлтэй байдаг. Бид Перугийн Лимад ариун сүмийн гадна автогаа хамт зогсож байсан 3 охинтой уулзсан юм. Тэдний зарай гэрэлдэж байгааг би харж ирлээ. 2 охин нь хөгжлийн бэрхшээлтээс тэргэнцэр дээр суудаг байв. 3 дахь охин нь нөгөө 2-той туслангаа гэрт нь бас 2 охин дүүн хүлээж байгааг хэлсэн юм. Тэр хоёр нь ч мөн адил тэргэнцэр дээр учир ариун сүм рүү 14 цаг аялах боломжгүй байсан гэсэн. Ариун сүм аавд нь болон түүнд тэдэнд үнэхээр үнцэнтэй байсан учраас тэд ариун сүм дөрвөлөө ирсэн байлаа. Тэр 2 Эхчигийн нас барагстын өмнөөс баптизм хүртэж ариун нэндин яслуудыг гүцэтгэж байгааг харахаар л ирсэн байна. Нифагийн адил эхэцний гэрээн тэдний бодгаал байсан юм. Би 7 хоног бүрийн ариун яслалын цуглаанд хийгээд ариун яслалын бүх ариун яслалын түүний сүнсийг үргэлж өөртөг хамт байлгах ариун нэндин амлалтыг эрхэмлдэг нэгэн эмэгтэйг мэднэ. Ариун сүнсний байнгын нөхөрлөлн түүний ганцаардлаа эдгэх амлалт болдог байлаа. Энэ нь авиас чадвараа хөгжүүлж, эхэзэнд үйлчлэх хүслээ нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа хандуулах хүчийг төндөгдөг байв. Тэрээр амьдралдаа учирсан хүүхдүүдийг асарч, хайрснаар агуу баяр баясгалыг олж, тайтгарл хэрэгтэй үедээ ариун сүмд очдог юм. Эцэст нь 80 гаруй наслагтаа өөр хүүхэд ачцэн нараа өсч том болохыг харан ачинцэр зэнцрээ хүртэл энэ дэлхийд төрхийг нь үзсэн ихчийн тухай ярив. Бидний нэг айдал тэрээр уйтгаргүй өнөг зовлон бэрхшээл болон үгээр илэрхийлэшгүй баяр басгалангаар дүүрэн амьдралыг туулжээ. Хэрв тэр өнгөрсөн амьдралаасаа ямар нэгэн зүйлийг авч хайх боломж ясан бол тэр ингэх байснаа хүлээн зөвшөөрч. Би дахиад хэдэн жил амьдарч энэ бүхнийг яаж төгсөхийг хармаар байна гэж энэ имсэглэн хэлж үлээ. Тэрээр хийсэн гэрээнийхээ дагуу амьдсаар л байгаа юм. Нефай тэнхүү заажээ. Та нарыг энэ давчуу бөгөөд нарийн замд орсны дараа бүгд хийгдсэн эсхийг би асууя. Болгоогтон би танарт хэлнэ. Үгүй. Эмийн тул та нар найдварын төгс гэрэлтэйгээр мөн бурхныг болон бүх хүмүүний хайрлах хариг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэх ёстой. Эмийн тул хэрв та нар урагш тэмүүлэн Христийн үгнээс зоглон мөн эцээ хүртэл төвчих аваас болгоогтон эцгийн ин хэлсэнчлэн та нарт мөнх амьдрал байх болно. Бид бүгд энэ зам дээр байгаа. Өнөөдөр бид гэрэлд алхах тухай дуулсан. Хувхны хувьд бид хүчрхэг бөгөөд бурхантай хамт байгаа цагт хизээч зогсшгүй болдог. Их эзэн Эмас мэтэд зүр сэтгэлээ өргөж мөн баясагтун. Мөн хийсэн гэрээнүүдээ итгэлтэйгээр сахигтун хэмээн хэлжээ. Бид гэрээнүүдээ сахиснаар Тэнгэрлэг эцэг болон бидний аврагч Иесус Христийн харийг мэдрэх болно хэмээн баясдаг юм. Тэд амьд гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Бид энэ бичлэгэн дээр 8 улсыг харж 9 өөр хэлийг сонслоо. Хичнээн өөр хэл хамгийн сүүлийн шүлэг дээр нэмэгдсэнийг төсөөлөд үзтээ. Дэлхий даяар эгч дүүс бид бол Тэнгэрлэг эцгийн хайртай охид хэмээх мөнхийн үнний талаарх гэжлээ дуу өргөн гэрчлэх боломжтой байсан нь үнэхээр гайхамшигтай. Энэхүү түүхэн үйл явдалд оролцсон сүмийн гишүүн бүх насны эмэгтэйчүүдтэй хандан үг хэлж байгаа мэн агуу их аз завшаан билээ. Энэ үдэш бидний эв нэгдэлд асар их хүч байна. Чуулганы төв зөвлөрсөн та бүхнийг харахад мөн дэлхий дахина цуглааны байруудад энэхүү цувралдааныг шууд дамжуулан үзэж байгаа мянган мянган эгчийг төсөөлөн ботход Иесус Христосд итгэх бидний итгэл гэрчлэлийн нэгдмэл хүч сүмийн магадгүй дэлхийн түүхэн дэх эмэгтэйчүүдийн хамгийн хүчрэхэг итгэлээр дүүрэн чуулга уулзалтуудын нэгийг бий болгож байна. Сүм дэх эмэгтэйчүүдийн хувьд бид энэ орой өөр өөрсдийн үүрэг хариуцлагуудаа баясаж байна. Хэдийгээр бид олон талаараа ялгаатай мөн онцгойч гэсэн бүгдээрээ нэгэн Тэнгэрлэг эцгийн өхөд бөгөөд энэ нь биднийг эгч дүүс болгодог билээ. Бид нөхцөл байдлаасаа үл хамааран Бурхны хант улсыг байгуулахад болон хийсэн гэрээнүүдтэй нэгдмэл байдаг. Охид эмэгтэйчүүдийн энэхүү хуралдаан нь дэлхий дээрх хамгийн гайхамшигтай эгч дүүсийн харилцаа болж байгаа нь эргэлзээгүй. Бид эгч дүүс байх нь бүхшгүй харилцааны бат илэрхийлэл болдог. Эгч дүүс биенээ халамжилж, тайлгаруулж, нэг нэгэндээ сэрэмжлүүлж, сайн сайхан хэцүү бэрхшээлт үед нь биедээ түшиг болж ойр байдаг. Эх эзэн, би танарт хэлнэ. Нэг байх тун. Мөн хэрв та нар нэг байхгүй аваас та нар минийх биш болоо гэсэн. Дайсан биднийг нэг нэгнээ шүмжилж эсвэл шүүхийг хүсдэг. Тэр биднийг өөрсдийн ялгаатай талуудтай анхаарч өөрсдийгөө бусдад харьцуулаасаа гэж хүсдэг. Би цахилгаан шат ашиглахын оронд хоёр давхар өд штар явахыг биеийн хүчний томоохон тасгал гэж боддог байхад та нар сайхан мэдрэмж авдаг учраас өдөр бүр нэг цаг идэвхтэй тасгал хийх дуртай байж болно. Гэхдээ бид нар найзууд байж болно үсттэй. Бид өөрсдийгөө бусдад харьцуулах үедээ үргэлж дутмаг байдлаа мэдрэх юм уу бусдад татархдаг. Холлон дэгч. Бид өөрсдийгөө Христийн шашинтан хэмээн хэлбэрхэн нэрлж хэд бусдыг эсвэл өөрсдийгөө хатуу хахир шүүгээд байж болохгүй. Мөн бидэнд энэрх сэтгэл эгч дүүсийн харилцаанаасаа татгалзаж болох ямар ч чухал шалтгаан байхгүй гэж хэлжээ. Бид зүгээр л тайвширж бурханлаг ялгаатай талуудтай баясах хэрэгтэй. Бид бүгд онцгой авьяас чадвар бэлгүүдэд ашиглан хаан тусалд үйлчлэхийг хүсж байгаагаа анзарч мэдэх хэрэгтэй. Тэгээд эгч дүүсийн харилцаа нөхөрлөлтөд баясан үйлчлэл үзүүлж болно. Бид үнэхээр биедээ хэрэгтэй гэдэг нь үнэн юм. Эмэгтэйчүүд нэгдмэл байдал, дэмжлэг, нөхөрсөг харилцааг төрөлхийн л илэрхийлж байдаг. Бидэнд биенээсээ суралцах зүйлс маш их байдаг бөгөөд бидний өөрсдөө бий болгосон сад бэрхшээл нь амьдрал дахь хамгийн агуу ажлуудын маань нэг болох нөхөрсөг харилцаанд сэтгэл хангалуун байхаас маань биднийг холдуулдаг. Хүүхдийн хэсгийн охтоо суралцах зүйлс их байдаг. Би танараас христийнхтэй адил үйлчлэл хийгээд хайрын талаар ихийг мэдэрдэг. 11 настай Сара хэмээх бяцхан охины тухай гахалтай түүхийг би сонссон юм. Төв мэдрэлийн тогтолцооны үрсэлтэд Бранда хэмээх торгийн нэгэн эмэгтэйд туслах боломж Сарагийн ээжд гарчээ. Сара ээжтэйгээ хамт Брандад туслахаар явах дуртай байв. Брандагийн гар нь байнга өвддөг учраас тэр гаранд нь тос түрхэж иллэг хийж өгдөг байжээ. Дараа нь Брандагийн гарыг толгоо дээгүүр нь алгуурхан давуулж булчингийн дасгал хийлгэж сурав. Ээж нь бусад зүйлүүдийг хийж байх оронд Сара түүний үсийг самнаж түүнтэй яриа өрнүүлдэг байжээ. Сара бусдад туслахын ач холбогдлыг сурж баяр баясгалантай байсан билээ. Лукийн эхний бүлэгт Иесусийн ээж Мария болон түүний үеэл Элизабет нарын хоорондын ээлдэг харилцааг дүрсэлсэн жишээнд би дуртай. Мария бурхны хүүгийн эх болох гахамшигтай үргийнхаа талаар мэдэж авахдаа залуухан байсан юм. Энэ нь эхлээд ганцаараа өрхөд хэцүү үрэг хариуцлага мэт санагдаж байсан байх. Их эзэн өөрөө Мариад үүрэг хариуцлагыг нь хуваалцах хүнийг хүсэн билээ. Тэнгэр эз Габриэлийн мэдээгээр дамжуулан Мария тусламж дэмжлэг авч болох итгэлтэй энэрэнгүй эмэгтэй нэрийг хүлээж авдаг. Энэ нь түүний үеэл Элизабет байсан юм. Гэрлээгүй залуухан эмэгтэй олон жил өвчтэй байсан түүний үеэл хоёр гайхамшиг жирэмслэлээр нэгдэж биедээ тусалдаг байсан ба ярилцаж бивнийхээ сэтгэлийг онгойлгон ойлгон онцгой дуудлага нэг нэгэндээ дэмжлэг үзүүлсэн билээ. Тэд бивэний халамжилдаг насны зөрүүтэй эмэгтэйчүүдийн ямар гайхамшигтай жишээ билээ. Арай эгчмэд бид залуу үеийнхэнд агуу их нөлөө үзүүлж чадна. Ээжийг минь бяцхан байхад аав ээж нь сүмийн итгэхгүй гүшүүд байжээ. Бүр 5 настай байхдаа ээж минь сүм рүү ганцаараа алхан өөр өөр цагуудад болдог байсан хүүхдийн хэсэг нэм гаргийн анги ари ослын цуглаанд оролцдог байсан. Бяцхан саяхан би ээжээсээ аав ээж нь ямар ч дэмжлэг урам өгөөгүй байхад яагаад 7 хоног бүр сүм рүү явдаг байсан бэ гэж асуухад хүүхдийн хэсгийн багш нар маань надад хайртай байсан юм а гэж хариулж билээ. Багш нарын түнд санаа тавьж сайн мэдээг заасан аж. Өөрийг нь хайрладаг тэнгэрлэг эцэг түнд байдаг хэмээн тэд заасан бөгөөд 7 хоног бүр түүнийг сүмд эрэхтэн санаа тавьдаг байжээ. Хэзээ нэгэн өдөр тэдгээр гайхамшигтай агч нарт талархах боломж надад олдно гэж би найдаж байна. Христийнхтэй адил үйлчлэл үзүүлэхэд насны ялгаа хамаарахгүй. Би 2-7 оны өмнө Калифорни нэгэн гадсны залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчтэй уулзсан юм. Түүний ээж 81-тэй эгч саяхан Миамидын зөвлөхийн дуудлага хүлээн авсан тухай надад хэлсэн. Надад их сонирхолтой санагдсан бөгөөд ээж рүү нуцтаж ярилцлаа. Бишоп Бейкер эгчтэй уулзахыг хүсэхэд тэрээр өөрийгөө номын санч ч юм уу торгийн түүхчээр дуудагдах байх гэж таамаглажээ. Залуу эмэгтэйчүүдийн хэсэгт Миамидын зөвлөхөөр үйлчлэх үү хэмээн асуухад та өннөөсөө хэлж байна уу гэж дуу алдчихэ. Бишоп Бейкер эгч алдаа биш юм шүү. Энэ дуудлага их эзнээс ирсэн юм хэмээн ясархуу хариулсан гэнэ. Тэгэлгүй яхав гэхээс өөрө хариулт байгаагүй гэж Бейкер эгч надад хэлсэн. Тойргийнхан 4 Маймедэд энэ ахмиг настай эгчийн мэрэгэн ухаан амьдралын туршлаг болон үлгэржлийн суралцах маш их зүйл байгааг мэдэрсэн Бишопт би талархаж байна. Харин Бейкер гэж Facebook хаяг нэг тусламж хүсгэрх хинт хандна гэж та нар бодож байна. Залуу эмэгтэйчүүдийн хэсгээс халамжийн нэгэмлүүд дэвшин орох залуу эгч нарыг халуун дотн хүлэн авахд халамжийн нэгэмлэгийн эгч нарын үзүүлэх агуу тусламжийн талаар би боддог. Тэдэнд халамжийн нэгэмлэгийн нэгэн хэсэг байснаар амьдралд нь ирсэн агуу ажлуудын талаар 18 нас хүрэхээс өмнө баяртайгаар гэрчлэх залуу эмэгтэйчүүдийн үдирдэгчд болон ээжүүд нь хэрэгтэй байдаг. Тэд энэхүү гахамшигтай байгууллагын нэгэн хэсэг болохдоо урам зоригийг мэдрэх хэрэгтэй. Залуу эмэгтэйчүүд халамжийн нэгэмлэгт хамрагдаж эхлэх үед нь хажууд нь суух найз, мөрөөр нь тэмрэх эгч зааж үйлчлэг боломж хэрэгтэй байдаг. Бусдыг ажилж тэдэнд туслахын тулд нас болон зан заншлын ялгааг үл харгалзан хичээж байдаг сүмийн бүх эмэгтэйчүүдэд талархлаа илэрхийлж байна. Залуу эмэгтэйчүүд маань хүүхдийн хэсгийнхэнд болон ахмад насныханд байнга тусалдаг билээ. Ганц биегч нар маань эргэн тойрныхоо хүмүүсийн хэрэгцээнд анхаарлаа хандруулахад маш их цаг зарцуулдаг. Дэлхийд дахин цай мэдээг хуваалцахын тулд амьдралынхаа 18 сарыг зарцуулж байгаа мянган мянган залуу эмэгтэйг би маш ихээр үнэлдэг. Эдгээр бүхий л зүйл нь дуулалдах тэнгэр элчийн үүргийг эмэгтэйчүүдэд төгсөн хэмээх хэсгийг нотолдог. Хэрв сад бэрхшээл байгаа бол бид өөрсдөө түүнийг бүтээсэн байдаг. Бид ялгаатай талууд дээр анхаарлаа хандуулхаа болж, ижил төстэй зүйлс байгаа эсгийг хайх хэрэгтэй. Хинкли эгч, бид нэг нэгэндээ хичнээн хэрэгтэй билээ. Өндөр настай бидэнд залуучууд та нар хэрэгтэй. Залуучууд та нарт өндөр настай бидний зарим зүйлс хэрэгтэй гэж найдаж байна. Эмэгтэйчүүд нэг нэгэндээ хэрэгтэй гэдэг нь социологийн судалгааны баримт юм. Хинкли эгч зөв юм а. Хэлсэн зөв юм а. Бид нэг нэгэндээ хичнээн хэрэгтэй билээ. Эгч нараа хожим үеийн эмэгтэйчүүд бидний шиг илүү агуу ажлууд авах боломжтой өөр ямар ч эмэгтэйчүүдийн бүлэг энэ дэлхий дээр байхгүй. Биднийг удирдах бидэнд заадаг амьд башиглагчд бидэнд бий. Бидний амьдралыг тайтгаруулагч, хөтчөөр үйлчлдэг арим сүсний гахалтай бэлгэнд бид баястаг. Гэр орон болон гэр бүлүүдийг хүчрхэгжүүлэхтэй зөв шударга ах нартай хамтран ажиллахаар бид ажиллагцсан. Бидэнд ариун сүмийн ёслолуудын хүчийг ашиглахаас гадна өөр боломж байдаг. Эдгээр гайхамшигтай айдслуудаас гадна бидэнд Иесус Христийн сайн мэдээндэх эгчнэр байгаа. Эргэн тойрныхоо хүмүүст Христийнхтэй адил хайр болон үйлчлэлийг үзүүлэх боломж өгдөг өөр нэмгэн инэрэнгүй чанаруудтай байхаар бид айдслагдсан билээ. Бид нэг нэгнээ халамжилж, бие биедээ үйлчлэхдээ нас, зан заншил, нөхцөл байдлын ялгаанаас цааш харах үедээ Христийн цэвэр хайр болон сүнслэг нөлөөллөөр дүүрдэг. Бид халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчийн хэлж байсан. Би та бүхнийг нэг нэгнээ илүү ихээр харьцахаас гадна тэрхүү хайраа үйлдэл болгохыг илүү их хэжээгээрээ хэмээн урьж байна гэх уриалгыг та бүхэнд хүргэж байна. Бид нэг нэгэндээ хичнээн хэрэгтэй болохоо ухаарч нэг нэгнээ илүү сайн харьлах болтугай хэмээн би залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр амен. Бид гэрээн төвлөрч амьдрдгийнхаа хувьд Бурхны өхөд хэрхэн биенээ дэмжин хайрлаж байгаа арга замуудыг харуулсан онцгой видео танилцуулгыг үзнэ. Танилцуулгын дараа нийгмийн халамжийн ерөнхийлөгч Буртын нэгчийн хэлэх үгийг сонсно. Дараа нь арилдуучид бидний сонрыг мэлан Lord I would follow thee биенээ хайрлуудыг дулна.
Хүндэтгэгч нараа. Wixom-гийн хэлснээр би та нарт маш их хайртай. Энэхүү гайхалтай видео бичлэгийг үзэж байхдаа хин нэг нэг гэрэнийхээ зам дээр үлдэхтэн та туслахаар гараа сунгаж байгаа олж харав. Хүүхдийн хэсгийн охин Бруин ганцхан гартаа боловч гэр бүл, хожим үеийн гигантэн болон өөрийн шашны найзуудаа ажиллахын тулд тэр гараа ашигладаг талаар би бодож байсан билээ. Тэр үзэсгэлэнтэйгээд те. Та нар ч гэсэн үзэсгэлэнтэй шүү дээ. Эгч нараа бид Тэнгэрлэг эцгийн гайхамшигтай ажлыг яарчлуулахын тулд тусламжийн гар болон зүрх сэтгэлээ зориулж чадна. Содрууд дээр Эва, Сара, Мэри болон бусад олон итгэлтэй эгч нар өөрсдийгөө хэн болох мөн ямар зоригтойгоо мэдэж байсны нэгэн адил Брин бурхны охин гэдгээ мэддэг. Бид ч бас бурхны хайртай охтын хувьд өөрсдийн Тэнгэрлэг өв болон түүний бидэнд өгсөн чухал ажлыг мэдэж авч чаддаг үлээ. Аврагч хэрв хэн нэгэн түүний хүслийг үлдэх хүсвэл хүсэж байвал тэр энэ сургаалыг мэдэх бол нэмэн заасан. Түүнтэй хамт амьдрахын тулд би юу мэдэж юу хийх хэрэгтэй вэ? Мөх амьдралыг хүлэн авахын тулд юу хийх хэрэгтэйгээ Иесусээс асуусан баян залуугийн түүхээс бид суралцдаг. Иесус түүнд хэрв чи амтай болохыг хүсч байгаа бол тушаалуудыг сахих гэв. Залуугаар тушаалуудыг сахих хэрэгтэйгээ түүнээс асуув. Иесус бидний сайн мэддэг 10 тушаалын зармийг нь түүнд сануулан хэлсэн юм. Залуу, энэ бүхнийг би сахисан надад өөр юу дутагдаж байна вэ гэхэд Иесус хэрэг чи төгс байхыг хүсвэл явж эд хөрөнгөө зарж ядуусдаг. Тэгвэл чи Тэнгэрт эрдэнэстэй болно. Тэгээд ирж намайг даг гэлээ. Иесус түүнийг өөрийнхөө шав болох ажилд дуудсан. Бидний ажилч үнтэй адил юм. Бид дэлхийн зүлүүдийг хойш тавьж, гэрээнүүдээ итгэлтэйгээр сахиж, мөн Христэд ирж түүнийг даах ёстой. Энэ бол шав нарын хийдэг зүйл үлээ. Эгч нараа, аврагч баян залуу төгс болох талаар ярьсан учраас өөрсдийгөө голоод эхэлж болохгүй шүү. Энэ түүхэнд гарч бүх төгс гэдэг үг нь бүрэн гүйцэд гэсэн утгатай грек үгнээс орчуулагдсан. Бид гэрэнийхээ зам дээр урагшлахаар чадлараа хичээснээр энэ амьдралдаа илүү бүрэн төгс болдог билээ. Иесусийн өдрүүдэд амьдарч байсан баян залуугийн нэгэн адил ганцаараа үнийг хийж чадахгүй шүү дээ гэж бид боддог байж магадгүй учраас заримдаа бууж өгөх эсвэл замаасаа буцахаар урагддаг. Ингэж бодох нь бидний зөв. Биднээс хийхийг хүссэн хэцүү зүйлсийг бид ямар нэгэн тосломчгоор хийж чадахгүй. Тусламж нь Иесус Христийн цагаатгал, ариун сүнсний удирдамж мөн бусдын үйлчлэлээр дамжин ирдэг. Итгэлтэй ганц бие нэгэн эмэгтэй хавдрын улмаас нас барсан эгчийнхаа дөрөн хүүхдийг өсгөхөд тусламжийн гараа сунгах болон зүр сэтгэлээс цай өгөх хүч чадлыг цагаатгалаар дамжуулан олсон талар сайхан гэрчлэх хуваалцсан юм. Энэ нь надад ахлагч Нил А. Максвеллийн сүмд хэрэгтэй байсан бүхий л амархан зүйлүүд нь хийгдээ дуусчихсан юм. Үүнээс хойш энэ нь адал явдалтай хэцүү байх бөгөөд дагалдагчид сонирхолтой арга замуудаа соригдох болно гэж хэлснэг санагдуулсан юм. Та нар хэн болох мөн юу хийхээр бэлтгэгдсэнээсээ шалтгаалan энэ нэрийн үед дэлхий рүү илгээгдсэн билээ. Бидний хэн болох талаар сатан юу ч гэж бодогдуулахыг ятгаж байлаа ч гэсэн үнэндээ бид чинь Иесус Христийн дагалдагчид шүү дээ. Мөн зүрх сэтгэл болгон хатуурав. Тим агуу ясан бусын үйл Лихан хүүхдүүдийн дунд хизээч байсангүй тэр өдрүүдэд амьдарч байсан Мормон жинхэнэ дагалдагч байсан юм. Та тийм үед амьдрахыг хүсч байсан уу? Болгоогтон Бурхны хүү Иесус Христийн шав билээ би хэмээн Мормоны зоригтой мэдгэтэл байдаг. Та нар Мормонд хайргүй гэж юу? Тэр хин гэдгээ мөн зорилгоо мэддэг байсан. Эргэн тойронд нь байсан хилэнц зүлүүд түүнийг мохоогоогүй юм. Үүнэн дээр тэр өөрийн дуудлага бэлэг гэж үздэг байсан. Болгоогт Бурхны хөө Иесус Христийн шав билээ би химээх үг болон үүлэрээ тунхаглан өдөр бүр их эзний дагалдагч байх бэлгийг өгөхөөр дуудагдах нь ямар агуу адил болох талаар бодоод үзтээ. Хүнсээ нөөцөл химэн бушиглагчийн зөвлөгөө дагахснаасаа болж шоолуулсан нэгэн эмэгтэй тухай
ерөнхийлөгч Пекрийн ярьсан түүхэнд би дуртай. Түүнийг шүмжилсэн хүн цаг үе хэцүү болсон үед түүний хоол хүнсийг бүгд нь хураагдаж бусдад өгдөх болно хэмээн түүнд хэлжээ. Жинхэнэ дагалдагчийн хувьд тэрээр ядчил надад бусдад өгөх ямар нэгэн зүйл байна шүү дээ хэмээн энгийнээр болоод зоригтой хариулсан юм. Би сумын эмгтээчүүдэд хайртай. Би та нарын хүч чадлыг харсан. Би та нарын итгэлийг харсан. Бусдад өгөх ямар нэгэн зүйл та нарт байдаг бөгөөд та нар үүнийг өгөхөд бэлэн байдаг. Та нар үүнийг олны өмнө эсвэл нийтэд мэдэгдэлгүйгээр өөрсдөө биш харин шүтэн биширдэг бурханд анхаарлыг нь татан ямар нэг зүйлийг хариуд нь хүлээн авахыг хүсэлгүйгээр үүнийг хийдэг. Энэ бол дагалдагчдын хийдэг зүйл юм. 7 настай байхад нь гэр бүлийн сүмийн үйл ажиллагаанд итгэсүлтэй босноос нэм гарэг бүр ганцаараа аюултай замаар сүм рүү явдаг байсан нэгэн залуухан эмэгтэйтэй би саяхан зифлифин танилцсан юм. Тэр сануварын хүч чадлаар ажиллагдсан гэр оронд ирээдүйн гэр бүлээ өсгөхөд зохистой байхын тулд гэрээнүүдтэй үнэн ч үлдэхээр 14 настай байхдаа шийдсэн тухайг надад ярьсан юм. Одоогийн эсвэл ирээдүйн гэр бүлээ хүчрхчүүлэх хамгийн сайн арга зам нь би битээгээ болон бурхантай хийсэн гэрээ ба амлалтуудаа сахих явдал юм. Энэ бол дагалдагчдын хийдэг зүйл лээ. Нэгэн итгэлтэй Япон эмэгтэй нөхрийнхөө хамт манай Солонгос дахь номлолд ажиллан ирсэн юм. Тэр эмэгтэй солонгосоор ярьдгүй байсан бөгөөд англиар ярихтаа ч муу байлаа. Гэвч тэр их эзний ажлыг хийхэд өөрийн онцгой бэлэг болно. Тусламжийн гараа ашиглах чих хүсэлтэй байсан юм. Энэ бол дагалдагчдын хийдэг зүйл билээ. Тэр манай номлогчдод аман нэгдэж хаагддаг нэгэн цаасан дүрс хийх энгийн аргыг заасан юм. Тэрээр сайн мэдээ хуваалцахаар амаа нэ гэсэн хизээч мартагдахгүй хичээлийг номлогчдод заахдаа мэддэг хитгэн англи үгээ ашиглан тайлбарлаж байсан билээ. Түүний сүмдэх сайс ах эгч нартай хамт бид хамтдаа зогсон зоригтойгоор урагшлан аврагчтай адил үйлчилж мөн хайрлан дагалдагчдын хийдэг хэдгтэй адил зүйлийг хийж байна гэдгээр бүгдээрээ нэг минут тусалцгаая. Иесус Христийн дагалдагч байна гэдэг нь та нарын хувьд юу гэсэн үг вэ? Иесус Христийн олон мянган дагалдагчид материалын үйлчлэгийг үзүүлэх боломжийг дуртайяа ашиглан амь бие үл хайрлан мормон тусламжийн гарын хантаз болон цамцнуудыг өмсөж байсан билээ. Гэхдээ бидэнд бүхнээ зориулсан дагалдагчны хувьд үйлчлж болох олон янзын арга зам байгаа. Авралын ажилтай холбоотой хэрэгтэй байна гэж үзэх зарим сүнслэг тэмдгүүдийг надтай хамт төсөөлөн бодно. Гэрэл болон үнэнд хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэх эцэг эхчүүдэд тусламж хэрэгтэй байна. Багшийн хуваар зааж, сургам хүмүүжүүлж, гэрээнийхээ зам дээр байхтан тусламжийн гараа сунгах охин хүү, эгч, ах, авга, нагац үеэлдүүд эцэг эх болон үнэнч найз нөхдийн тусламж хэрэгтэй байна. Ариун сүсний үс өдөөлтүүдийг сонсон тэдгээрээс төрсэн мэдрэмжийнхээ дагуу үлдэх тийм хүмүүсийн тусламж хэрэгтэй байна. Сайн мэдээний дагуу жижиг болон энгийн арга замуудаар амьдардаг тийм хүмүүсийн тусламж хэрэгтэй байна. Гэр бүлүүдийн мөнхөд холбох гэр бүлийн түүх болон ариун сүмийн ажилтнуудын тусламж хэрэгтэй байна. Иесус Христийн сайн мэдээ болон сайн мэдээг сайн сайхны мэдээг түгэх номлогчдын тусламж хэрэгтэй байна. Замаасаа төрсөн тэдгээрийг олох аврагчдын тусламж хэрэгтэй байна. Үнэн болон зөв шударгын төлөө бат зогсон гэрээгээ сахигчдын тусламж хэрэгтэй байна. Их хизэн Иесус Христийн жинхэнэ үнэн дагалдагчдын тусламж хэрэгтэй байна. Олон жилийн өмнө ахлагч Расл Балард сүмийн эгч нарт хандан одооноос эхлэн их эзний дахин ирэх өдрийг хүртэл гэр бүл бүрт, тойрог бүрт, нийгэм бүрт, үндэстэн бүрт зөв шударгаар урагшлах мөн би энд байна. Намайг илгээ гэдгийг үг болон үйлдээр хэлэх тэм эмгтээчүүд түүнд хэрэгтэй байна. Та нар эдгээр эмгтээчүүдийн нэг нь байх уу гэж асууя. Бидний хүн нэг бүрт тийм ээ гэж чангаар хариулж чаддаг чадна гэдэгт би найдаж байна. Би үгээ хүүхдийн хэсгийн дугаар дуусгая. Бидэнд өгөх бэлгтээ гэрээнд орсон охид бид сайн мэдээг өөрсдийн амьдралаараа заана. Бид үг үйлдэл бүрээрээ гэрчлэх болно. Бид Иесус Христэд итгэж түүнд үйлчлдэг билээ. Бид жинхэнэ дагалдагчдын хувьд түүний ажлыг яравчлуулахын тулд өөрсдийн зүр сэтгэл болон тусламжийн гараа сунгах болтугай. Бүрийнтэй адил нэг гартаа байх нь хамаагүй. Бид одоохондоо төгс бөгөөд бүрэн биш байгаа нь хамаагүй. Бид замаараа явхад нь бие биедээ гараа сунган тусалдаг бүхнээ зориулдаг дагалдагчид билээ. Манай эгч нарын холбоо үе дамжин өмнөх үеийн итгэлтэй эгч нар дээр эгч нар дээрээ хурж очдог. Бидний эгч нар сэргээгдсэн сануварын түлхүүрүүдтэй амьд бошиглогч үзмөрч илчлэгчдтэй хамтдаа нэгдэн авралын ажлыг явжлуулах гар болон зүр сэтгэлтэйгээр дагалдагч болон үйлчлэгчдийн хувьд нэгдэн алхаж чадна. Бид үүний хийснээр бид аврагчтай адил болно. Би үүнийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
dear sisters of every
Бидэнтэй хамт энэ оройг өнгөрүүлж байгаад тань бид туйлын баяртай байна. Найралдуучдад мөн хуралдаанд оролцсон болон энэ цуглааныг бэлтгэхэд тусалсан бүх хүн талархлаа илэрхийлж байгааг минь хүлээн авна. Одоо бидэнд тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Бэй Айрон ахын үг хэлхийг сонсох баярт мөч ирлээ. Ерөнхийлөгч Айрингийн үг хэлсний дараа найралдуучид Let us all press on дуудлыг дуулж энэ хуралдааныг хаана. Өдөр даачийн төхөөр цугларагсад сүлчийн бадгийг хамт дуулна. Хаалтын залбирлыг соллыг Канон гадсны халамжийн нэгэмдлийн эрэгч Офа Кавси хэлнэ. Ерөнхийлөгч Айрин.
We have been taught
Тэнгэрлэг эцэгтэй Өнөөдөр бид сүнслэгээр сайхан заагцсандаа маш их баяртай байна. Энэ агуу удирдагч эгч нарын хэлсэн үгс надад нөлөөлсөн шиг бас та нарын зүрх сэтгэлд нөлөөлөхийн төлөө би залбирч байна. Энэхүү хуралдаан үнэхээр түүхэн ач холбогдолтой юм. Өнөөдөр 8 болон түүнээс дээш насны Сүмийн бүх эмэгтэйчүүд бидэнтэй нэгтгэхэд үрж байна. Бидний олон ариун сүнсийг өөрсөддөө хамт байхын төлөө залбирсан байгаа. Уг адислал эгчнэрийн үгсийг болно. Сүнслэг сайхан дуу хөгжмийг сонсох үед бидэнд ирдэг юм. Намайг урам зориг, гэрчлэлийн хідэн үг нэмж хэлэх үед сүнс үргэлж бидэнтэй хамт байгаасаа химээн. Бид залбирч байна. Энэ өрөө би тэнгэрдэг эцэгтэй буцаж очихын тулд бидний замнах ёстой замын талаар ярих болно. Уг зам бурхантай хийсэн гэрээнүүдээр тэмдэглэгдсэн байдаг. Бид энэ гэрээнүүдийг хийж сахиснаар ирдэг баяр баясгалангийн талаар ярих болно. Та нараас олон сайхан баптизм хүртэж гар тавилтаар Ариун сүнсний бэлэг хүлээн авсан байгаа. Та нарын хувьд энэхүү дурсамж шинхэн бөгөөд олон жилийн өмнө баптизм хүртсэн хүмүүсийн хувьд уг гэрээний талаарх мэдрэмж тэмч тод томруун биш байж мэднэ. Гэвч эдгээр мэдрэмжийн зарим нь ариун ослын залбируудыг сонсох үед эргэн ирдэг лээ. Баптизмын ариун гэрээ хийж, ариун сүнсний бэлэг хүлээн авсан тэрхүү өдрийн дурсамж хүн бүрд яг адилхан байдгүй. Гэвч бид бүгд Бурхны батлагыг адилхан мэдэрсэн байдаг. Мөн бид бусдыг уучлаж, бусаар уучлах хүслээ болон зөв хийх бидний шийдвэр, төгс байдал, өснө нэмэгдсэнийг мэдэрдэг. Эдгээр мэдрэмж та нарын зүрх сэтгэлд хэр гүнзгий нөлөөснө нь хайртай хүмүүсийн та нарыг хэрхэн бэлтгэснээр тодорхойлогдож болно. Сайхан баптизм хүрсэн та нарын зарим нь ээжийнхээ хажуу суугаад ажиллагдсан гэдэгт найдаж байна. Хэрэв тийм бол одоо ээжтэй талархаад түн рүү харж инээм зэглээрэй. Би Пенсильвани Филадельфид баптизм хүрснийхээ дараа ээжигээ машин жолоодож явхад арын садалтанд сууж явахдаа мэдэрсэн баяр баясгалан талархлын мэдрэмжийг үргэлж сандаг. Ээж нь намайг энхүү ариун гэрээг хийх болон үүнийг дагалдан ирэх бусад бүх зүйл намайг хичээнгүйлэн бэлтгэсэн юм. Их эзнээс ирсэн энхүү үүрэгтэй ээж минь үнэн ч итгэлтэй байсан. Мөн дахин Сион дэсвэс түүний зохион байгуулагдсан аль ч гадснууд эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй байхын хэрээр тэдэнд наманчлалын сургаал амьд бурхны хүү Христэд итгэх итгэл хийгээд баптизм хүртэх мөн гар тавилтаар ирдэг ариун сүнсний бэлгийг ойлгохыг заадгүй бол 8 нас хүрэхэд уг нүгэл эцэг эхчүүдийнхэн тэргүүндээр байх болно. Учир нь Сионы оршин суугчдад эсвэл үүнээс өхөн байгуулагдсан аль ч гадсуудад хууль байх болно. Мөн тэдний хүүхдүүд нүглүүдийнхээ ангижрлийн тулд 8 настайдаа баптизм хүртэж ариун сүнсийг хүлээн авах ёстой. Ээж минь өөрийнхөө үүргийг биелүүлсэн бөгөөд Мормоны номонд сэтгэлэгдсэн Алмагийн үгсийн дагуу хүүхдүүдэд бэлтгэсэн юм. мөнхөө үлрэн дохоохдоор тэрээр тэдэнд хэлсэн. Болгоохтон, моромны ус энэ байна. Учир нь энэ нь тийм нэрлэгдсэн байна. Мөн эдэгвэ, та нар бурхны хооронд орж, бурхны хороонд орж, мөн нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн болгож болгохын тулд мөн түүний хүмүүс гэж нэрлэгдэх хүсэлтэй байж үүрлцгэд бэлэн байв. Тийм ээ, мөн гашуудах, тэдний хамт гашуудахад, тийм ээ, тайтгар хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулахад, мөн ямар ч цагт, мөн бүх зүйлд, мөн өөрийн байж болох хаанч гэсэн бурхны гэрчлэгч болж, үхэлд хүртлээ зогсоход бэлний учир, мөнх амьдралыг авч болохын тулд бурхнаар гэтлэгдэж, мөн та нар анхны амлалтуудын тэдний дунд тоологдож болохын тулд буюу. Эдгээр би та нарт хэлнэ. Хэрвээ энэ нь та нарын зүрх сэтгэлийн хүслэн байгаавас та нар өөрийн сүнсийг та нар дээр илүү илбэгээр юулж болохын тулд та нар түнд үйлчэж, мөн зэ түүний зарилгуудыг дагах хэмээн гэрээ байгуулснаа. Түүний өмнө гэрчилж, их эзний нэрээр баптизм өртгөд юун та нарт болохгүй билээ. Мөн эдгээр хүмүүс эдгээр үгийг дуулаад тэд баярласнаас алгаад ашин мөн энэ хашарцав. Энэ бол бидний зүрхсний хүсэл нь билээ. Та нар анх баптизмын гэрээнд орох урилгын талаар сонсоод алгаад ашаагүй байх. Гэхдээ аврагчийн хайрыг болон түүний өмнөөс бусдад услах агуу үргээ улам их мэдэрсэн давтай. Би лавтай гэж хэлсний учир нь эдгээр мэдрэмжүүд Тэнгэрлэг эцгийн охин бүрийн зүрхэнд гүнзгий суулгагдсан байдаг. Энэ бол түүнээс өвлөн авсан та нарын Тэнгэрлэг өв юм. Тэнгэрлэг эцэг та нарыг энэ дэлхийд ирэхээс өмнө халамжлан хүмүүжүүлдэг байсан юм. Тэрээр зөвхөн та нарт зориулсан төгс бэлтгэсэн зорилт бэрхшээл боломжууд байгааг ойлгоход тань тусалсан юм. Та нар эдгээр бэрхшээлүүд дундуур өөрсдөө аюулгүй тулахын хамт бусад аюулгүй явахад нь туслах аз жаргалын төлөвлөгөө Тэнгэрлэг эцэгт байгааг мэдсэн билээ. Энэхүү төлөвлөгөө нь бурхны гэрээнүүдээр тэмдэглэгдсэн байдаг. Эдгээр гэрээг хийж сахих хэсэг нь бидний чөлөө сонголт юм. Түүний зөвхөн охин л, түүний цөөхөн охин л энэ амьдралд энэ гэрээнүүдийн талаар мэдэж авах боломжтой байдаг. Та бол тэдний нэг нь. Хайрт агч нараа, та нарын хүн нэг бүр гэрээнд дэх охин нь билээ. Тэнгэрлэг эцгийг орхиж дэлхий дээрх үед та нар тохиолдох зүйлсийн талаар тэрээр та нарыг дэлхий дээрхээс өмнө заасан юм. Түнд бусаж очих зам амархан байхгүйг та нар заасан. Та нарт заасан. Тусламжгүйгээр уг аяныг хийх нь та нарын хувьд хэтэрхий ахацсан зүйл байх болно гэдгийг тэрээр мэдэж байсан билээ. Та нар энд амьдралд энэ гэрээнүүдийг хийх арга замыг олохоор төдийгүй мөн өөрсөдтэй тань адил Тэнгэрлэг эцгийн октоор хүрээлүүлэхээр ажиллагдсан билээ. Тэд та нарт туслах болно. Өөрсөдтэй тусалж амласныхаа дагуу та нарыг үдрдэн чиглүүлэх гэрээ хийсэн Бурхны охидтой хамт байхаар ажиллагснаа. Энэ өөрөө та нар мэдэрч байгаа. Та нартай л адил бусдыг тайдгаруулж тэдэнд тусалдаг. Мөн үүнийг баяртайгаар хийхийн төлөө шийдвэр төгс байдаг гэрээт эгч нарыг би харж байсан. Би Раби Хейд эгчийн нэмсэглэлийг сандаг. Тэр 12 төлөөлөгчийн чуулган гишүүн асан ахлагч Дэвид Би Хейтийн эхнэр байсан юм. Тэрээр залуу байхдаа Калифорнид дэх Поло Алто гадны үнэхээр үйлчлж байжээ. Тэр өөрийнх нь тойргийн Миамидийн ангийн охтод санаа нь их зовж тэдний төлөө залбирдаг байсан ажээ. Иймээс ерөнхийлөгч Хэд Бишопс энэ залуу эмэгтэйчүүд заах багшаар Роби Хейдэгчийг дуудаж хэмээн хүсэх өдөөлтийг хүлээн авчаа. Тэрээр Хейдэгчийг ангийнхан охтыг өргөж тайтгуулах, тэднийг хайрлах бурхны гэрч бол чадна гэдгийг мэдэж байсан юм. Хейдэгч зааж байгаагаа охтоосоо 30 насаар ихч байлаа. Тэрээр 40 жилийн дурш тэдэд заасныхаа дараа ангийнхан охтын нэг байсан манай их нартай уулзах бүрдээ гараас нь барьж нэмсэглээд Кэдид хөөх манай Мэймэйд байна гэж хэлдэг байсан. Би түүнээс нэмсэглэлээс нь илүү зүйлийг олж харсан юм. Би түүний эгч нарт төрсөн охин шигээ санаа тавьсан хэвээрээ байгааг хараад түүний агуу хайрыг мэдэрсэн юм. Тэрээр бурхны охин бөгөөд эгч гэр рүүгээ очих гэрээний замдаар байгааг хараад инээмсэглэн элэгсэг дотно мэнэлдэг байсан. Тэнгэрлэг эцэг өөрийнхөө охтод мөнх амьдралд хүргэх гэрээний замаар урагшлахад нь та нарыг тусалж байгааг хараад баярладаг. Мөн тэрээр та нарыг зөвийг сонхыг хичээх бүрд баярладаг. Тэрээр та нар хэн билээ гэдгийг мөн ямар хүмүүс болж чадахыг мэддэг. Та нарыг бодож байгаагаас илүү сайн хүн болж чадна гэж боддог эцэг их та нарт байгаа их. Ээч мэж бас тийм хүн байсан. Би залуу байхдаа тэнгэрлэг эцэг, та нарын тэнгэрлэг эцэг хүүхдүүдтэй байгаа агуу их чадвархыг эхчүүдээс маань мөн биднээс ч илүү олж хардаг гэдгийг мэддгүү байлаа. Та нарыг чадвархаа ашиглан тэрхүү замаараа урагшлах бүрд тэрээр аз жаргалтай болдог. Мөн та нар түүний баталгааг мэдэрч чадна. Тэр хаанч байсан ялгаагүй өөрийн охтын гайхамшиг чадвархыг хардаг. Энэ нь бидэнд агуу үүрэг хариуцлага авчирж байна. Тэрээр та нараас уулцсан хүн бүрээ бурхны хүүхд хэмээн хараасан хэмээн хүсдэг. Чухам энэ л тэрээр бидэнд хөршөө өөрийн адил хайрлаж тэднийг уучлал гэж зарлагсны шалтгаан юм. Бусдад ханддаг та нарын элдэг дөлгөөн зан уучлал нь түүний охины хувьд түүнес өвлөн авсан тэнгэрлэг өв билээ. Та нарын уулзаж учирдаг хүн болгон түүний хайртай сүнсэн хүүхэд юм. Та нар ихч дүүсэг энхүү агуй хайрыг мэдрэх үед та нарыг ялгаатай болгодог гэж боддог зүйлс тань нуран унах болно. Тухайлбал залуу болон ахмаг насны ихч нар өөрсдийг нь ойлгож хүлэн зөвшөөрөөсэй гэсэндээ санаа бодлоо хуваалцдаг. Та нар бусдаасаа өөр гэхээсээ илүү бурхны охтын хувьд адилхан юм. Залуу эмэгтэйчүүд энэхүү ойлголтоороо эгч нарынхаа хүрээг тэлж, тэднийг танин мэдэж, хөндлөн биширч, хайрлаж, халамжийн нэгэмлэг рүү дэвшин орох өдрөд ч ядан хүлээх хэрэгтэй. Өөрсдөг ямар хүмүүс болж чадхаа харах тэрл чадвар нь гэр бүлд болон хүүхдийн хэсэгт илүү их харагдаж байна. Энэ нь гэр бүлийн үчийн үеэр мөн хүүхдийн хэсгийн төв хөтөлбөрүүдийн үеэр биллээ олдог. Бяцхан хүүхдүүд агуу хийхэд гайхамшигтай зүйлсийг хэлэхээр өдөөгддөг. Энэ нь аврагч амьсны дараа тэдэн зааж байхдаа бяцхан хүүхдүүд агуу хийхэд гайхамшиг зүйлсийг ярь чадахын тулд тэдний хэлийг хурцлсан өлгөө гэсэн дагуу үйлцэнтэй адилаа. Сатан эгч нарыг залуу наснд нь дайрч давшилдаг байж болох бол их эзэн тэдний сүнслэг улам илүү дээд түвшин рүү өргөдөг. Жишээлбэл залуу эмэгтэйчүүд ээж нартаа өвөг дээдсээ олж аврахт нь туслахын тулд family search буюу гэр бүлийн хайлтыг хэрхэн ашиглахыг заадаг. Миний мэдих зарим залуу эмэгтэйчүүд илээгийн сүнсний өөр нөлөөлгөөр өглөө эрт ариун сүмд нас барагсдын өмнөөс баптизм хүртэхээр явахыг сонгодог. Дэлхий даяарх номлолд эгч нар удирдахч болж үйлчлэхээр дуудагддаг. Их эзэн эгч нарын зүрх сэтгэлд тэд илүү олон хүнд үйлчлэж болох хэрэгцээг бий болгодог. Номлын олон ерөнхийлөгч номлогч эгч нарыг шин хөрвөгч мөн агуу удирдагчийн илүү хүчрэхэг болж байгааг харсан байдаг. Та нар бүрэн цагийн номлод үйлчлдэг эсвэл үйлчлдэггүй байсан ч гайхамшигтай эмэгтэйчүүдийн үлгэр жишээг даган гэрлэлтэд байжулж агуу хүндэд хүүхдүүдийг өсгөж хүмүүжлэх чадвараа хөгжүүлж чадна. Ам бүхний их Эвагийн талаар бодоод үзэлтэй. Агсагч Урасл Эмнес нь Эвагийн талаар ин хэлсэн юм. Бид болон бүх хүн төрлөختөн Эвагийн агуу зориг мэрэгэн ухааны ачаар үрд мөнхөд адилагдсан билээ. Эхлээ жимснээс хүрснээр тэр болох ёстой байсан бүх зүйлийг тохиолгосон юм. Адамч мөн адил зүйлийг хийх мэрэгэн ухаан байсан. Эвагийн охин бүр түүний гэр бүлдээ авчирсантай адил ажлыг гэр бүлдээ авчрах чадвартай. Тэр гэр бүлүүдийн өсөлтөд маш чухал үүрэг гүйцэтгсэн тухай бидэнд ийм баримт байдаг. Мөн бурхад хэлв. Хүн туслагчийг хийцгээ. Учир нь хүн ганцаар байх нь сайн биш байна. Тиймийн тулд түн зориулж бид туслагчийг бий болгох болно. Бид Адамд болон гэр бүлдээ өгсөн Эвагийн бүх тусламжийг мэдхгүй. Гэвч би түүний өгсөн агуу бэлгийг мэднэ. Та нар ч мөн адил бусдад бэлэг өгч чадна. Тэр гэр бүлдээ өмнөх зам нь хэцүү санагдах үед гэртээ харах замаа олоход тусалсан юм. Мөн түүний эхнэр Эва эдгээр бүх зүйлийг сонсоод мөн баяртай байж хэлв. Хэрэв бидний зөрчил байгаагүйсэн бол бид хизээч өөрөө үдөмгүй байх байсан. Мөн сайн мууг, мөн бидний гэтгэлийн баяр баясгалан, мөн дуулууртай бүгдэд Бурхны өгсөн мөнх амьдралыг бид хизээч мэдэхгүй байх байсан. Та нар дагах түүний үлгэр жишээ байгаа. Эва ажлалтээр дамжуулан Бурхан руу гэртээ харах замаа таньсан юм. Тэрээр Иесус Христийн цагаат хол бүх гэр бүлд мөнх амьдралыг өвлөн авах боломжийг олгосон гэдгийг мэдэж байсан. Та нар түүнтэй адил итгэлтэй байж чадна. Тэрээр Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ хийсэн гэрээгээ сахиж гэтлэгч болон ариун сүнс түүнд мөн гэр бүлд нь зовлон бэрхшээл сад дотхорыг даван туулахад тусалж байлаа. Бүгд зүрхээрээ эзэн дэдэг. Өөрийн ойлголтод бүд өшгөл. Өөрийн бүх замаараа түүнийг таньж мэд. Тэр чиний замыг шулуун болгоно. Ив золон гуниг сад бэрхшээлийг туулсан ч гэр бүлдээгээ хамт бурхантай хамт амьдрахаар босож болно гэдгийг мэдээд баярсан юм. Та нараас олон золон гуниг сад бэрхшээлтэй тулгарч байдаг. Та нар буцах аяллийнхаа замд Ивигийн мэдэрсэнтэй адил баяр баясгалан мэдрэх болтугай хэмээх ажлаа би та нарт үлдээж байна. Бурхан эцэг та нарыг хайраар халамжилж байдаг гэдэг баттай гэрчлэл надад байдаг. Тэрээр та нарын хүнний бүрийг хайрладаг. Та нар бол гэрээнд их түүний охид билээ. Тэрээр та нарыг хайрладаг учраас түүнийг оршихуйруу буцаж очих замд өөрсөдөө болон өөрөө л бусдад туслах тань тусалж нэмжих болно. Аврагч бидний бүх нүглийн төлөөсөө төлсөн бөгөөд ариун сүнс үннийг гэрчилдэг гэдгийг би мэднэ. Та нар энэхүү тайлгарлын үн өнөөдрийн хуралдаанд мэдэрсэн. Би ариун гүрэнүүдийг хийдэг бүх төлхөөр сэргээгснийг гэрчилж байна. Эдгээр төлхөөрүүдийг өнөөдөр амьд бошиглогч маань атгаж ашиглаж байна. Би тайлгарл итгэл найдварын эдгээр үгийг түүний хайртай гэрэний охид та бүхэнд үлдээж байна. Иесус Христийн ариун нэрээр. Амин.
Yeah. Our dear kind heavenly Father,
Тэнгэр дэх эцэг минь. Амьд башиглагч Томас Эсмонсонд талархаж байна. Бас бид нарыг энэ үед удирдахаар дуудагдсан бусад ах нарт бас талархаж байна. Бид нар өнөөдөр биднэрийн зүрх сэтгэл оюун ухааныг минь ухаанд минь нөлөөлсөн ариун сүнсэнд талархаж байна. Тэгээ өнөөдөр энд бидэнд хуваалцсагдсан гэрчлүүдэд талархаж байна. Бас биднэрийн чадал хүчийг та улам илүү ихсгэж ажиллаач гэж танаас гож байна. Энэ гайхамшигтай эмгтээчүүдийн цуглааны ажилсанд маш их баярлж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.